oddíl, který budeme číst ke kázání, je zapsán ve Skutcích apoštolů, 2. kapitole, 37. až 41. verš. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl: obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísáhal a napomínal: zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Prosím Davida o kázání.
Je to z té série, jak už říkal Marek, Šeberovská církev. A tak to pojďme zasadit do určitých souvislostí. Existuje množství všelijakých skupin, uskupení, komunit a tak dále. A co jsme my jako Šeberovská církev uprostřed toho všeho dění? Pojďme možná začít tím, čím nejsme. Aspoň několik příkladů. Tak nejsme sportovní klub. I když sportovní klub po roky byl a je snad součástí našeho života, naší misie, tak jako celek nejsme klub. Ani sportovní, ani jiný. Takové zvláštní uskupení je fronta na knihu Dana Browna. Tak to trvalo to jenom, já nevím, 24 hodin, ani ne, ale to bylo taky takové uskupení. A zase, někdo z nás si tu knihu koupí, přečte, možná, kdo ví, ale to neznamená, že ta kniha se stane nějakým centrem našeho duchovního života. Nejsme fronta, ani žádná jiná. Nejsme politická strana. My jako celek nepatříme do jedné politické strany, ale sledujeme chování stran a jejich představitelů. Snažíme se vidět věci realisticky a kriticky a vyjadřujeme se k různým politickým tématům. V tomto ohledu navazujeme na starozákonní proroky. To byl jejich úkol, byl hlídat ty, kteří měli moc. V té tehdejší době to především byli králové, ale zdaleka ne jenom králové, také šlechta a další mocní. A proroci měli vyvažovat jejich moc. Víte, že to stálo někdy hodně utrpení, že to někdy stálo i život, ale stáli pevně na stráži. Takže my nebudeme spadat pod jednu politickou stranu, ale měli bychom si nacházet duchovní pohled na to, co se nám nabízí ve stopách starozákonních proroků. Nejsme posluchači na koncertě, asi se nesejdeme na nějakém společném koncertě, že máme různý vkus. Nejsme spolek. I když máme spolek, víte, že máme spolek tady v Šeberově? Já jsem se dozvěděl, že máme okrašlovací spolek. Tak já ho nebudu prozrazovat, zkuste si ho zjistit, ale máme tu okrašlovací spolek. Ale to neznamená, že my jako celek jsme spolek. Je to součástí našeho života, ten spolek, ale my jako celek, jako církev, nejsme spolek. I když spolky mají v církvi bratrské dobrou tradici, už před více než 100 lety byl založen křesťanský spolek mladíků a vyvíjel zajímavé aktivity, dokonce když stavěli modlitebnu v Sokenické, tak tam zároveň součástí toho komplexu byla tělocvična. Dneska je to jídelna, tak je tam určitý posun. Takže součástí naší práce je a může být spolek, ale my nejsme spolek. Ani jako společně nejsme skupina, jedna skupina na sociální síti. Jsme všelijak propojeni, někdy je nás několik, třeba v nějaké skupině, nebo jsou to lidé, které známe a s nimi jsme na sociální síti, ale nejsme uniformní skupina na jedné či druhé síti. Jenom takový zvláštní zkušenost, co mě svěřila jedna psycholožka. Teenager schání potvrzení, že má diagnózu ADHD. Tak to je dneska hit. Dneska ADHD, o tom se mluví a je to přitažlivé. Ale teď ten teenager přišel, že by chtěl diagnózu ADHD. Proč? Protože on usiluje o členství v jedné sociální skupině a tam to má jako vstupenku. Musíte mít potvrzení, že máte ADHD, jinak vás nevemou. Nejsme, mohli bychom pokračovat. Ale pojďme tedy se zaměřit na to, co jsme. No, církev. A otázka je, co je církev? Co dělá církev církví? To, o čem jsme dosud mluvili, tak může rozvíjet naše vztahy, pozbuzovat, posilovat, být projevem lásky. To všechno může patřit k církvi. Tam, kde je láska, vzájemná láska, blízkost k sobě navzájem i k hostům, tak tam je církev. Kde je láska, tam je církev. Čas od času ale potřebujeme zajet do větší hloubky a připomenout si naše základy. Vyrazit k pramenům. To doporučovali reformátoři Hus, Luther, Calvin, další reformátoři. Vraťme se zpátky k pramenům. Čas od času si zopakujme to hlavní, to nejdůležitější. Popišme znovu a propišme znovu to, co dělá náš sbor církví. Potřebujeme se vracet, tak jak nám doporučují reformátoři, vracet se k první církvi a tam kalibrovat naše učení, náš život, naši misi, naše vztahy. Tam čteme, dnes jsme četli ty úplné začátky. A kdybychom se podívali do trošku většího kontextu, první kázání, první misie, první obrácení lidé a tak dále. Tam jsou ty začátky a ty začátky jsou pro nás nejenom zajímavé, ale mají pro nás být normativní. My se jimi máme řídit. Jestliže církev ve svých začátcích nějak začínala, tak na nás je, abychom, když na ně navazujeme, abychom navázali solidně a důvěryhodně. Návrat k základům, říkávali tomu ad fontes, zpět k prameni. A tak pojďme dneska aspoň trošku se vyrazit k prameni, k pramenům, podívat se, co tedy tam jsou takové ty klíčové motivy. No tak motiv číslo jedna, a to nám tady krásně zdůraznili Petr s dětmi z besídky, hříšník, už má takovou posmutnělý tvář, už je vidět, že mu to došlo. Přesně tyhle dva motivy tam jsou, ne v téhle dětské podobě, ale tam jsou to první úplně základní, co potřebujeme objevit, a objevíme na naší pouti k pramenům je kázání. Církev je uskupení okolo kázání. A kdybychom si listovali knihou skytků, tak bychom zjistili, že je plná kázání. a poznáváme, jak podstatnou roli v prvotní církvi hrálo kázání. Vidíme, že jim to stálo za toto archivovat. Čím se vyznačovala ta kázání prvotní církve? Byla zaměřená na Krista. Nebylo to žádné filozofování. Byla zaměřená na Krista, byla christocentrická. Bavil jsem se s jedním z emigrantů, který žije mimo naši zem celou tu dobu od roku nějakého 69-70 a naprosto nešťastný říká, z našich kázání se staly filozofické úvahy. A aspoň si občas poslechnu vás online a jde mi o to, hledám, kde se káže Kristus, nějaké filozofování, to je málo. Čili čím se vyznačovala kázání prvotní církve? No, byla soustředěná na Krista a bez takových kázání církev chřadne, ztrácí identitu a bude lidem nesrozumitelná, bude zbavena slanosti. Co ta církev? To jsou jiné zajímavé skupiny, pár jsme jich jen tak namátkou jmenovali. Čím byla ještě charakteristická ta kázání v prvotní církvi a následně v reformaci? Navazuje na Ježíše a jeho kázání. Ježíšova kázání jsou pro ně závazným vzorem. A tam je to krásně řečeno, to je můj oblíbený text o Ježíši. Učil je jako mocmaje a ne jako zákonníci. Tím je zase charakteristická církev. V první začínající církev v reformaci a má být i naše. Ne jenom nějaké zákonnictví, ne jenom pravidla a tak dále, ale moc maje. Kázání, ve kterých je moc. Kde se něco děje. Nejenom, že tak jako pokýveme, ale něco se děje. Někam se to hýbe. A tady v tom textu, co nám Marek četl, tak tam jsme se to dočetli, že lidé byli zasaženi Petrovým kázáním v srdci. Dokonce v originále je to ještě silnější vyjádření, že byli hluboce zasaženi v srdci. Dokonce by se dalo přeložit, jakože dostali ránu do srdce trošku moc, ale můžeme si představit takové to oživování. Petrovým kázáním byli hluboce zasažení v srdci. Takže kázání tehdejší nebylo chladné intelektuální kázání, bylo plné života. A když si vezmeme Petra, tak nějak nám může dojít, že ten Petr to neměl lehké. Ono to nebylo jenom jako přátelské posluchačstvo. Takže když Petr šel z kůží na trh, tak dalo se předpokládat, že bude mít oponenty, že na něj budou křičet, že možná sáhnou po nějakém kamenu a tak dále. Nebyla to taková nějaká pokojná bohoslužba. Ten dav byl částečně nepřátelsky naladěný. No jo, ale Petr kdysi, když byl nepřátelsky naladěné okolí, tak co udělal Petr, když... No, distancoval se s tím, já nemám nic společného, to jsou nějaký někde, no, nějaký, nevím, Ježíše neznám, kde bych k němu přišel. Co se stalo s Petrem? Jak to, že Petr najednou jde do toho, i když mu hrozí všelijaká šikana, postižení a tak dále? Znova a znova se nám to bude vracet jako motiv. Duch svatý. Sestoupil na něj Duch svatý. Pamatujete s těmi plameny, plamínky? A z Petra se stává ještě znovu nový člověk. Najednou má ten Petr odvahu. Druhá věc, že to nemuselo být jenom nepřátelské prostředí, ale ono to bylo veliké. Jak dneska bychom řekli, Houtu Arena, jo, prostě to bylo veliké. Nakonec jsme četli, že uvěřilo 3000 lidí, přidalo k ním. Čili velký, velký dav. Já nevím, jestli jste někdy měli proslov k velkému davu. Já vzpomínám na jeden, ale byl to docela takový jako hukot. Byl jsem pozvaný Slezskou evangelickou církví, oni dělali takové misijní a budující programy v létě a to hlavní shromažiště byl obrovský vojenský stan, kde se vešlo řádově 1000 lidí. A mě tam pozvali, měli jsem určité téma a pozvali mě tam, abych měl přednášku na to téma. A teď já jsem to viděl, teď ten obrovský stan naplněný lidma. A teď nevíte, slyší to ještě tady ten, nebo už to neslyší, je to takové hůř identifikovatelné. A tak jsem si říkal, musím přidat. Takže se ze mě stal takový dynamický řečník. Já jsem uhulákal, jo, prostě ono, aby to nebylo málo, tak začala bouřka ještě do toho. Takže obrovský stan na plno lidí, teďka bouřka do toho, tak dal jsem do toho, co se dalo. Bouřil jsem, já jsem se sám sebe nepoznával. Jo. No, dobře to dopadlo, došli jsme až do konce a pak byl další číslo toho bohatého programu. Nastoupil tam takový něžný kytarista a solově tam vybrnkával pianečko a bylo to nádherně slyšet. Jakub ví přesně, čím to bylo. Měli to prostě seštelovaný, nádherně ozvučený, čili celý ten, to moje hulákání tam bylo zbytečné. Kdybych mluvil normálně, jako vždycky, tak, ale kdo ví, třeba to těm lidem nějak pomohlo. Jinak, co hlavní, co jsem chtěl říct, toho Petra nám přiblížit. To není jenom obyčejná číslovka, že se k ním přidalo 3000 lidí. To je prostě kázání, které on k těm lidem, to, když se by 3000 přidalo, tak kolik bylo dohromady? 5000, 6000? Nevíme. Takže Petr. A teď zase, jaké měl ten Petr vzdělání k tomu, aby dělal takovýhle meetingy? Jaké měl to vzdělání? No, tak byl to rybář. Ale absolvoval špičkovou školu. 3 roky s Ježíšem. A to bylo něco. Kázat nestačí. Ano, kázání je to klíčové v životě církve, v identitě církve, ale nestačí jenom tak, jako tak já něco řeknu. Potřebujeme se učit. Učedníci se učili, proto dostali to jméno. A to vyžaduje pokoru. Petr to měl těžké, ale už Krista nezapřel a odvážně kázal. To druhé, akce. Jak už jsme řekli, posluchači byli hluboce zasaženi v srdci, ale teďka jim nestačí o tom zážitku jenom mluvit. Posluchači chtějí jít do akce. A to se ale potřebují poradit. A to vyžaduje pokoru. Čili tenhle ten aktivní zájem o počátek a průběh naší víry je velmi důležitý. Ptát se, zajímat se, co máme dělat. Nebudeme si hrát na to, že to víme, že to nějak zjistíme, ale je velmi blahodárné zajít za někým důvěryhodným a zeptat se, co mám dělat. Boží slovo ke mně mluví tak a tak, co mám dělat. Chtějí si nechat poradit. a mají aktivní zájem o počátek a průběh své víry. Domluvit se s někým zkušeným, důvěryhodným, třeba na kafe a zeptat se. Vzniká ve mně víra, bratře, sestro, poraď. Poraď, co mám dělat. To třetí, co tam je, ten Petra učedníci jim skutečně poradili a poradili jim, obraťte se. To slovo, které tady použito, vlastně je slovo metanoia a to znamená změna myšlení. Oni doporučují změnu myšlení, to není málo ambiciózní program. Změna myšlení. Hluboká proměna. Víra znamená hlubokou proměnu. Víra není ozdoba. Víra neznamená trochu se polepšit a pak lineárně pokračovat v životě, na jaký jsem byl zvyklý. Jestliže chci věřit, tak mě čeká hluboká proměna. Proměna mysli, která se potom šíří přes tu mou mysl do všech dalších oblastí našeho života. Proměna emocí, vztahu k Bohu, k potřebným, k práci. To všechno je zahrnuto pod tím pojmem metanoia, změna mysli. Pokání, vyznání hříchů, prosba o odpuštění. A je potřeba jít do hloubky, nejenom to tak líznout. Já pamatuju, po revoluce v roce 89 jsme chodili také pracovat a kázat Krista do věznic. V Opavě byla věznice, ještě je věznice pro mladistvé, tak jsme tam chodili jednou za 14 dní a byla to taková úmorná práce. Jo, pár lidí přišlo, 4, 5, příště přišli jiní, nebo nepřišlo 4, 5, ale 2, 3. Bylo to těžká práce. A přesto někteří se zajímali, někteří měli hlubší zájem. No a pak jsem měl takovou zvláštní zkušenost. Přijeli misionáři ze zahraničí a že teda bychom udělali misijní akci přímo v té věznici. No tak jsem to říkal tomu zástupci ředitele věznice, my jsme měli velmi pěkný vztah a on jako, že by to asi šlo zařídit, že to bude muset být přes ministerstvo zahraničí, ale že to bude, že by to mělo jít zařídit. Skutečně se to povedlo, tak najednou bylo narváno, to bylo plná nějaká ta, já nevím, co to byla, jídelna nebo co, to plný, narvaný. Teď tam přijel ten evangelizační tým, prostě perfektní, tak jak tady, jo, nádherně ozvučený, kytary, basovky, více hlasy, jo, prostě nádhera. Překrásný program, ty misionáři, ty evangelisti vydávali svědectví, prostě nádhera. A já jsem si říkal, Davide, vidíš, takhle se to dělá. A ne, jak ty tam přijdeš a zase odejdeš. Nakonec to dopadlo tak, že vlastně tam přímo na pódiu přijímali Krista za svého spasitele. Vždycky takhle je vzal kolem ramen a modlil se tam s někým. A takže to bylo úžasné, já jsem byl z toho takový jako nadšený, to bylo vončo. A ty lidi skončili, pak jsme ještě měli takový jakoby reflexy, kde jsme si povídali, jak jsme to prožili a tak dále, a misionáři odjeli domů. No ale já jsem zůstal. Tak jsem vyrazil po 14 dnech zase, jsem si říkal, tak jo. No, z těch, co tam přijali takzvaně Krista, tam nebyl nikdo. Nevydrželo to ani 14 dní. Takhle to nemůže být s naším pokáním, s naší proměnou mysli. Jestli to jenom tak jako lízneme, tak za 14 dní za 2, za 3 měsíce to bude fuč. Metanoia. To další dar Ducha Svatého. Petr přináší posluchačům, kteří mají zájem, vzácný dar, dar Ducha Svatého. To znamená, že nebudeme na život víry sami, budeme obdarovaní. Bůh sám bude jednat ve vašich životech. Víme, jak to říká prorok Zachariáš, ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Nejsme na svou víru sami. Jestliže se vydáme cestou metanoia, cestou pokání, jestliže se svěříme Pánu Bohu se svými začátky, i boji a tak dále, tak nebudeme na život víry sami. Budeme obdarovaní. Duchovní růst jednotlivců i celého sboru, i našeho sboru je v Boží režii. Po nás chce aktivní spoluúčast, ale to hlavně je na něm. A to je v něčem úžasně osvobozující. Že najednou to není tak, jako my musíme, teď ty tam měli 3000 lidí, tak my bychom měli získat aspoň 3 lidi, nebo jo, a může to být taková jako by určitá křeč duchovní. Není třeba. Je to na Pánu Bohu, je to v jeho režii. Ale je to zajímavé potom sledovat Ducha Svatého, když si vezme ty věci do své režie, jak on pracuje i s takovými, říká se tomu kairos, příhodný čas, využít příležitost. Co to bylo za příležitost, kdy tam oni kázali a měli evangelizaci? No to byly svátky, na který se sjeli Židé a konvertité z celého tehdejšího takzvaného světa. A měli tam týden, tam měli program, týden tam slavili svátky a tak dále. No lepší příležitost k evangelizaci jste si nemohli přát. Přijeli, nebylo potřeba jezdit někam do nějakých zálejch zemí, oni přijeli tam, byli tam. Kdyby to neznělo nějak jako zvláštně, tak bychom si možná řekli, to byl marketing. Jo, zasadit to kázání, to vedení, zasadit ho do tělen z těch svátků. Ne o měsíc dřív, ne o měsíc později, ale trefit to. Dar Ducha Svatého. A byl posilněn Petr k velmi mocnému kázání. Co bylo dál? Tak neskončilo to jedním úžasným kázáním. Kudy se vydali, kudy my se vydáme, když budeme chtít zdravě duchovně růst a někomu řádně sloužit ke zdravému rozvoji víry? Co následovalo? My už nemáme čas se tomu věnovat do větší hloubky, ale co následovalo? No tak byli pokřtěni. Apoštolé použili obřad, ke kterému se nechali inspirovat Janem Křtitelem a byli těmi, kteří křtili těch 3000 lidí, to musel být velkolepý křest, byli pokřtěni. Převzali zaslíbení pro sebe a pro své děti. Tak zkusme to propojit, nás čeká aktivita, jak vychovávat teenagery, tak jsou to i někdy praktické otázky, co dělá, když nechce přijít domů nebo něco. Ale jsou tam i, je to i duchovní boj. Postavit se na zaslíbení, které nám dává sám Pán Bůh skrze Ducha Svatého. Byla tam další napomínání, pozbuzování, bylo tam vymezování se vůči zvrácenému pokolení, takže jestli vám připadá v něčem ta dnešní doba zvrácená, tak to zase není taková novinka. Zvrácená byla i tehdy, tam je zajímavé použít to slovo skolios, takže tak jako si můžeme představit takovou dobu, která má skoliózu. A možná těžkou a hrbí se a vykloubilo se to a nefunguje to a tak dále. Pokřivené pokolení. Na závěr. Zázrak jazyků. Když bychom si to propojili s tím, co byli předtím, tak tam došlo k zázraku jazyků. Jednak takzvaná glosolálie, to znamená extatické jazyky, převážně to byly modlitby a pokud měly probíhat ve shromážděních, tak bylo potřeba je překládat, protože byly nesrozumitelné. Byl to vlastně duchovní extatický jazyk. Kromě toho se tam ale objevily i ty takzvané dialekty, že jeden člověk mluvil k celému posluchačstvu svým vlastním jazykem, já bych třeba mluvil česky, a ať byl kdo chtěl mezi posluchači, tak tam slyšel ten svůj jazyk, svůj dialekt. Ten to slyší francouzsky, anglicky, španělsky a tak dále. Tak to byly dialekty. Posluchači slyšeli svůj rodný jazyk. Nemá smysl přemýšlet, který zázrak je větší. Oba dva ty zázraky jsou fascinující. A můžeme to propojit s evangelizací dnes. Dneska vlastně znova se dostáváme na téma jazyků, ale možná ještě v jiné souvislosti, a sice jazyků sociálních sítí. Sociální sítě mají svůj jazyk. A my můžeme být pozváni, abychom tak jako Petr vlastně k ním mluvil jejich jazykem, tak aby i nás Pán Bůh zmocnil, abychom třeba byli schopni mluvit jazykem lidí na sociálních sítích. Je to zajímavé, objevil se článek zrovna minulý týden, že katolická církev hlásí překvapivý comeback, že zažívá takzvanou tichou obnovu a vracejí se lidé, tak jak už se zdálo, že je to takové nějaké vyschlé, tak vracejí, přicházejí lidé. V této souvislosti se mluví o digitálních misionářích. Na popularizaci víry se častěji podílejí duchovní a řeholníci aktivní na sociálních sítích. A vycházejí z toho, že možná tu mladou generaci osloví spíš přes TikTok, Instagram, než skazatelny. Dokážou oslovit mladé lidi na jejich vlastním území na sociálních sítích. A některým se skutečně daří. A nejsou to takový nějaký trapárny, pardon, jestli máte trapárny na sociálních sítích, tak to nazvěte nějak vznešeněji. Sestra Albertin, 334 tisíc sledujících na TikToku, ne, na Instagramu a 202 tisíc na TikToku. Digitální misionáři. To je úplně nové téma. A možná by stálo za to se jim zabývat. Takže hledáme porůzno, jak tedy fungovat jako církev, tak možná digitální misionáři. Byli jsme u pramene, připomněli jsme si, co dělá církev církví, zároveň se snažíme tu církev zasadit do těch našich, do té naší nové doby. Aby to nebylo jenom takový jako retro pro pamětníky, ale aby to byla živá církev.